ar balsu skaistīšanu, ja var tā teikt, miseklis radās tikai tanī brīdī, kad tika nobalsots par šo te jūtīgo jautājumu, bet principā visa sinode noritēja saskaņā ar Lelbas atvērsmi, kurā ir 9. Pantā minēts, ka no balsošanas atturējušās sapulces dalībnieku skaits netiek ņemts vērā, ko savukārt nebija pamanījuši daži no sinodāļiem un uzdevušo jautājumu pēc balsojuma paziņošanas. Tika saņemts šis iesniegums, sinodas prezidijs šo jautājumu izskatīja, pieaicināja arī Lutriskās baznīcas juridisko komisiju, kas sniedza savu atzinumu un atzina, ka satversmē noteiktā kārtība ir ievērota sinodē un balsojums ir legāls, jo katrs balsotājs ir izteicis savu gribu. Un arī tajā brīdī sinoda nekādu citu lēmumu nepieņēma, nesākās nekādas diskusijas par pārbalsošanu, līdz ar to var uzskatīt, ka šis lēmums ir pieņemts korekti. Tiek uzskatīts, ka baznīcā ir skaidri jāpauž savu viedokli, kad ir vai nu par vai pret, un attiecīgi vēl ir speciāla atruna, ka, ja gadījumā balss dalās līdzīgi, tad šie jautājumi ir vēlreiz jāpārunā un jāpārliecina, lai jautājums nepieņem pus pret pus un nesāktos dažādas diskusijas. Un dalīšanās, tad baznīcas iekšējie noteikumi reglamentē, ka jāpanāk vienbalsīgs lēmums ar lielu balsu vairākumu. Šajā gadījumā tās bija 2/3, nenoliedzami.